sexy apananada.
Přátelé, dneska to budou
miliardy dalších orgazmů.
Přesně tak. Aleš Stuchlý, Vít Šmarc a s náma Šárka Kmitterková. Poprvé, čau.
Ahoj, čauky mňauky.
Začíná filmově kritický magazín Čelisti, i když se to nezdá. Vítko, jak dlouho jsme měli ženu v našem pořadu? Tím jsme to měli zahájit, tak je to dlouho, kolik let zhruba?
Museli bychom se zeptat Táně Zabloudilové, kdy k nám naposledy zabloudila, ale mám pocit, že jsou to tak 3 roky, protože jsme ještě, ne, vysílali jsme už tady ze skleněného studia, ale je to opravdu dávno.
Odporný mačistický pořad v podstatě bez kalhot vysílali nonstop. A doufám, že nám to odpustíte. Dnešní účast Šárky Kmitterkové, myslím si, že to bude výrazný, má několik stran poznámek, to jsme taky dělávali, když jsme začínali s tím pořadem, ne? Tak jako jsem tam.
Já jsem si psával v temnotě kinosálu, Šárka se nám věřila, že si vlastně píše po cestě z Brna poznámky. Mm.
Přesně tak. A tady se budou dít dneska teda šílený věci, jak tak na vás dva koukám. Ne. Ale chtělo by to vzhledem k tomu, čím budeme začínat, tak jsem čekala, že tady budete mít nějaký dekor.
Dekor.
Nakonec jsme málo žlutí. Já jsem jako žlutý běžně v ksichtě, teda bělma a tak.
Ale že máš trošku třpitky ještě ze včera.
Malinko třpitky, my jsme včera natáčeli velké holení, ale tak dneska už to poholíme trošku jináč. Dneska se budeme bavit o nás. Bylo to my, královský my, bude velký téma. Jordan Peele, ten intelektuální peeling rozebereme. Co tady máme dál? Se podívala na Vivian Westwood.
Podívala jsem se na tadyhle tu nestorku britský mody, takovou starou punkerku.
A ty máš takový punkový attitude, já si to pamatuju ze školy. Vždycky si ho měla trošičku, ten punkový attitude. Nebyl to, bylo to v tobě.
Nevykládej hlouposti tady.
Vysoká krejčovina, přátelé, s tou Šárkou. Vždycky od kytýr. No a pak ještě tipy na Fabio, respektive ne tipy, ale už filmy, které jsme viděli a které stály za to zmínit, nebo stojí za to zmínit.
A to vám nebudem říkat, jaký to jsou, ale budou stát za to.
Samozřejmě, ale především vám chceme sdělit, že
žena je zástupkyní krásy.
Chtěl jsem se zeptat, Šárko, jestli s tím souhlasíš, s tím tvrzením. No, že si žena je zástupkyní krásy, tak
intelekt?
Automaticky. No, ano, to jsme potřebovali tu odpověď.
Tak přesně tak, proto to tady doteďka nefungovalo, protože my jsme vlastně byli jenom ten Dan nekonečný.
No,
takže
pravda.
Trošku konečný vlastně ty naše obzory.
Už je nakonečný každopádně Daniel a všechny ty ohrané fóry už jsme vlastně vyčerpali. Pojďme si připomenout aspoň, v jakých filmech hrál. Já se vybavuju snímek z roku 1992, který natočil Otakáro Šmit, který hodně jako teda katolicky křesťansky prozřel, bohužel pro nás všechny. Film Eliška má ráda divočinu. To byla divočina až příliš za mě. Pamatujete si někdo, Šárko, ten film?
Já jsem ho viděla kdysi dávno, myslím, že jsem ho úspěšně takhle jako vytěsnila z paměti, takže ale já si na Dana nekonečného pamatuju, já jsem ho poprvé viděla, když jsem se jako dítko dívala na vyhlášení Miss ČSFR, myslím, že poslední federální to byla v roce 93 a myslím, že výstup Dana nekonečného celou tadyhle tu show otvíral.
A zároveň jako uzavíral svým způsobem.
Svým způsobem, protože potom už jako na to nemohl nikdo navázat, ne. Samozřejmě.
A samozřejmě tam právě on pochopil, že ta žena je především zástupkyní krásy na soutěži Miss České republiky. No, ČSFR teda.
Tak tu Rembabu dvojku už nikdo z nás asi neviděl úplně, nebo?
Pozor, to se teprve chystá. To je samozřejmě velká traumatizující věc pro všechny fanoušky Rembaby 1, protože Juraj Jakubisko ohlásil, že teda chystá druhý díl. My všichni víme, že to točí Diana za něj, ale všichni se děsí, co to bude, a myslím, že účinkování Daniela Nekonečného v tomhle filmu
to byla největší naděje.
Tomu dává korunu. Já na to prostě půjdu jenom kvůli tomu Danovi, protože já, abych pravdu řekl, já jsem viděl, jak se krotí krokodýly, ale Dana Nekonečního, podobně jako ten film, podobně jako Šárka Eliška má ráda divočinu, jsem totálně zapomněl. To takže vlastně vůbec si nepamatuju žádnou roli Daniela Nekonečního, neviděl jsem ho ani v televizním seriálu Ošklivka Katka, kde hrál hlavní roli.
A to je co říct, jak se krotí krokodýly, to byl titul toho filmu, ale my všichni víme, že Daniel Nekonečný, kromě toho, že pěstoval tu rozvinutou lásky kulturu, abych ho citoval, tak se chtěl oženit s delfínem. Máš nějaký názor, Šárko, na tyhle ty věci? Tak jako Mezioborový, ne?
Mezirasový trochu.
No, mezioborový, mezirasový, mezi flora, tom, fauna.
Ano, flora, fauna. Jako respektuješ to nějakým způsobem. Není to pro tebe, nesoudíš to.
V pořádku, tak jako myslím si, že mohl mít tolik tukaních partnerů, nakolik se cítil.
Ano, to je moc hezký.
Tak myslím, že dneska to bude asi takový ostřejší díl trochu.
Vidíte, že my vlastně nechceme si připustit, že Daniel Nekonečný nás v pouhých 52 letech podobně jako Luke Perry opustil. Tenhle ten pořad bude poslední, který bude držet tu standardu žlutou. Ten banán pořád jako nad hlavou.
Já bych jako zcela vážně chtěl říct, že to byl člověk, který byl prostě inspirací tím, jak se stavil ke světu a tím, co vlastně kolem sebe vytvářel za paralelní realitu.
Ano.
Zároveň to byl jako vlastně tragický osud tohleto v něčem, jo, který ve mně jako rezonuje. Já musím říct, že z těch, a omlouvám se všem významným lidem, kteří umřeli, mě snad dojal jenom ten Daniel.
Ano, mě taky. Naprosto ta pozitivní aura, nepřehlednutelná, ten fantomový svět, o kterém se dneska tady budeme bavit v souvislosti s filmem My, tak ten měl v jeho případě opravdu nesmírně zlatavou barvu.
Já nevím, co to o mě vypovídá. Já budu o tom dlouho přemýšlet, ale asi si pořídím žlutého plyšového krokodýla a budu ho hladit.
Určitě.
Vy jste nekonečná studnice znalostí. No. Danielu Nekonečná.
Škoda, že jak řekla Šárka, že se nám nepodařilo
krásně vyzdobit místnost.
Jo, a to se ještě jednou omlouvám, Šárko, je mi to opravdu líto, ale jinak to dneska budu, ti to můžu slíbit.
Nevyslovitelné slasti.
Jo, naprosto nevyslovitelný.
A strasti taky.
Tak ale je to především.
To jde ruku v ruce, bohužel.
Tak, Two Chainz, NCAA a klasický tučný soundtrack. No. Čelisti Radio Wave, Vyhlavy. Come on in. Šárka neutekla, divím se trošku.
Přežila jsem první vstup.
No, se cení.
No, a myslím, že bez problémů.
Manspreading prostě už to. Genderová policie zasáhne za
kulturu. Prosím tě, vysvětli mi pojem manspreading.
Ne, nemůžu ti ho vysvětlit. To, Šárko, kdyby si nám vysvětlila pojem manspreading.
Slyším to poprvé.
Ale můžu vám říct, co si
a není to jako manspreading třeba?
Já si pod tím představu takový, jak nastoupíte do MHD a tam sedí ten chlap, který působí dojmem, že má mezi nohama meloun. Jako,
jo, takže to
sedí...
jsem já.
Aha, no to je pravda,
přesně
to. Takže ty
prostě,
manspreaduješ.
Prostě roztažený nohy, furt hnáty.
Dalibor Janda?
No, Lehonce na Jandu. A chtěl jsem ještě tomu něco dodat, ale až za chvilku. Každopádně asi pamatuju, že když jsem měl jako přednášku někdy v Arši, že mi právě někdo řekl asi dvě jako nějaký teda dívky nebo ženy, že právě ty extrémní jako nohy od sebe, že se jim to vlastně jako líbí. Pak jsem narazil na spoustu názorů, že tohle opravdu teda je nepřípustný. A jak vidíte, se s tím jako vlastně peru.
Ale je taková lidská škeble vlastně.
No, otvírám se prostě nečekaně
světu.
Světu. Pod určitým tlakem.
Ale že jako lidi mají prostě různé preference.
Mají různé preference.
No, tak jako někdo chce vidět tebe s roztaženýma nohama.
Ano, a někdo zase ne.
No.
Je to tak, no. Já se zatím spíš na tu druhou stranu, ale to tady nebudeme rozebírat.
Dobře, nevadí. Promluvila naše aktivistka, ikona a zároveň punkerka tohoto dílu, Šárka Kbiterková. Jdeme na film, který má ten podtitul Westwood Punk Icon Activist. Natočila ho Lorna Tucker, režisérka, která v tom filmu vlastně nechává i ty místa, kdy Vivienne Westwood tak jako žbrblá a vlastně se jí do ničeho nechce a trochu se jako nudí už předem. Šárko, je to tak?
To je pravda, tenhle ten film nám vlastně ukazuje docela dlouhou tradici značky Vivienne Westwood, která má kořeny v punku v Londýně v 60. letech. A ten film je bytostně spojený samozřejmě s osobností Vivienne Westwood, je tam pohled do zákulisí její tvorby, respektive pro mě to byla zajímavá informace, že tu značku vlastně tvoří jako dva lidé už dneska, ona Vivienne Westwood a její manžel, o dost mladší Rakušan Andreas, a společně oni vlastně ty odivy vytvářejí. Co je poměrně zajímavé, je, že ta značka Vivienne Westwood nepatří pod žádný módní konglomerát, ale je vlastně soběstačná. To znamená, že ten film nám rozevírá třeba málo reflektovanou otázku udržitelnosti principů té značky při nějaký expanzi a udržitelnosti nějakých, já nevím, etických, ekologických zásad, což, jak říkám, je poměrně nový téma. A tyhle ty filmy ze zákulisí módy to málo kdy řeší.
A Vivienne vlastně sama říká, že ta firma na její gusto vyrostla až příliš.
Jo.
To je ten zvláštní jakoby antityp toho korporátního módního návrháře, který chce mít impérium.
Člověk dvou světů, ona si vlastně tak trochu stěžuje, že ta značka je takhle úspěšná, že to vlastně otravuje, ale ona se prezentuje jako člověk, který nechce být jako výrobce produktů, ale který chce nějak jako aktivně přetvářet svůj svět. Myslíš, že se to Lorně tak podařilo v nějakým jako komplexnosti to zachytit?
Já si myslím, že ten film načíná spoustu témat, žádný z nich nikdy úplně tak docela jako neuzavře a nevytěží, což je ale, dá se říct, jako vždycky takový základní znak nebo základní poznávací znak těchhletěch dokumentů ze zákulisí módy. V odborný hantýrce jim říkáme fashion docos.
Děkujeme, to je nádherný.
Fashion docos.
Nádherný.
A tenhle ten film vlastně, to, co je na něm zajímavý, to už jsem zmínila před chvilkou, s tím, že je řada tady těch filmů. Loni jsme viděli třeba film o McQueenovi, o Alexandru McQueenovi, viděli jsme před několika lety film Dior a já, pak
Yves Saint Laurent má vlastně dva filmy.
Yves Saint Laurent má dva filmy, pak často se mezi tady ty filmy řadí takový jako dost dlouhý 90-minutový reklamy, třeba o obchodním domě v New Yorku Bergdorf Goodman.
To jsem neviděl, naštěstí.
Buď rád, on nic si nepřišel. Ale mně přijde jakoby nejzajímavější tadyhle z té škály tady těch tematických dokumentů, vlastně filmy, který kolikrát jakoby iniciují sami návrháři a k té spolupráci si přizvou docela zajímavý režiséry, otéry. A například Miuccia Prada dneska funguje tak trošku jako taková mecenáška umění, v podstatě jako taková novodobá Peggy Guggenheim, která iniciuje takzvaný Women's Tales, kde dává prostor ženám režisérkám, jako například jako Lucrecia Martel, Agnes Vardový nebo Ava DuVernay, aby natočili vlastně krátký, asi 10-minutový film.
Naše oblíbená jména, mimochodem, všechno. Ženy bez hlavy, všechno. Narážím na jeden film, samozřejmě Lucrecie Martel, jinak velký respekt. No, ty filmy, co jsi vyjmenovala, možná mají něco společného. Skoro všechny se zabývají bytostma, osobnostma, který začínali v roli jako outsiderů. Často pocházejí z prostředí, který úplně nevyzývá k tomu, že by se z nich měli stát nějaký jako hvězdy fashion světa, osobnosti v něčem jakoby excentrický. Myslíš si, že Westwood plyne i v tomto proudu, přece jenom hodně radikální, jako paní, která se vlastně nežníruje i do první řady s transparentem a tak dál?
Já si myslím, že tohle to je typický zejména teda pro tu britskou módu a pro ten systém té britské módy, kde prostě ten třídní systém je velmi pečlivě rozparcelovaný a horko těžko prostupný. Už v případě toho dokumentu o McQueenovi jsme mohli vidět, jak vlastně chudej kluk z dělnické vrstvy nebo z pracující třídy se vlastně vypracoval až na tu světovou globální špičku. A v případě Westwoodový je to víceméně ten samej jako kariérní postup, ale u ní je teda klobouček dolů ta jakoby dlouhověkost, ta životnost její, protože jí je kolik nějaký.
78 jí bude teďka 8. dubna.
No, jí bude 80 let, pořád tvoří, pořád to nevypadá, že by měla nějakou krizi. Samozřejmě i tenhle ten dokument tam má zase další jako docela rozpoznatelný momenty toho, že ta kolekce se třeba nedaří, jasně, nebo že se jí něco nelíbí, nebo že něco není dotažený, ale to se nám objevuje ve všech těch filmech víceméně.
Je vlastně zvláštní uvědomit si, jak velký dopad měla Vivienne Westwood na celou tu punkovou subkulturu, jak vlastně pořád tyhle ty její věci, které máme spojený s těma 60. rokama, které vlastně přetrvávají desetiletí po desetiletí, vždycky se v nějaký podobě vracejí. To ty jako punkový ikonický vzory, tak jaký vliv vlastně ta ženská měla na naše život, ani si to uvědomujeme.
A vy jste chlapci všichni proti jako chcípáci, že jo? Buď to ukončili sami, nebo byli ukončeni, ale na to se Vivienne Westwood jako zjevně nechystá.
Aby nás ukončila
oba. Ukončila hodně rychle, si myslím.
No, zaslouženě.
Zaslouženě. Díky Šárce za insight z tomhletomu filmu. Dáme si nový track od londýnského rapera, který se říká Flowden. Je znám ze spolupráce právě s The Bug. Masivní záležitost. Welcome to London. Hodně paranoická. To potřebujeme.
Mám rád ty kokny. Kokny akcenty.
Ten hlas, já bych chtěl mít takový hlas, jako má on.
Prosím vás, nevěřte tý Šárce, ona si hrozně vymýšlí. Jo.
Všechno
říkala nám to před vysíláním.
To je oni, cold but cynical. Maxed out, never minimal. Welcome to London, yo. That's how we function. That's how we function. Nobody don't trust nobody. Welcome to London, yeah. That's how we function.
Má takový look a tětivu z bzučících včel. Šíp, na jehož hrotu je květina lilie.
Myslím, že je Flowdana nekonečnýho. To je jaký Flowden vlastně.
Flowdan, to je totální Flowdan.
Škoda, že už odplul. Nekonečná paranoja londýnská, famózní nový track Flowdana, Welcome to London. A my jdeme rovnou na nový hororový thriller, nebo jakkoliv chcete, nový snímek Jordana Peela, autora jednoho z nejlepších žánrových filmů posledních let, pro mě Get Out, Uteč, byl naprosto výjimečný zážitek. Šárko, co vzpomínáš na tenhle ten titul Jordana Peela?
Ve velmi dobrém duchu, protože pro mě tenhle ten film fungoval víc teda jako nějaký sociální a společenský komentář, míň jako žánrovka. A myslím si, že ten jeho nový film, ten jeho napětě očekávaný druhý film vlastně tu dynamiku přetáčí do jistý míry, že vlastně to je víc žánrovka a méně ten společenský komentář. Mm-hmm. Tím jsem to takhle vykopla. A taky je to film o tom, že na světě je místo jenom pro jednoho Aleše Stuchlýho.
Skutečně.
A že by se neměl koukat do zrcadla.
Zatracuje, co já ale dělám, ale je to velká chyba. No, hlavně po ránu je to velká chyba.
Do zrcadla, kdy vidíte samozřejmě jako jinou osobnost, než si myslíte, že uvidíte, to se jako stává. Pro mě zároveň musím říct, že Get Out pro mě byl jako mistrovskou ukázkou lehkonohýho filmu, který byl bez nějaký snahy právě o to, aby byl tím sociálním komentářem, byl strašně přesný, měl strašně lehký tón vyvážený mezi vážností a vtipem. Způsob, jakým on dokázal přepínat mezi tou sociální metaforou, mezi řekněme jakou klasickou rodinnou komedií, hororem, byl v obdivu hodnej a dýchala z toho pro mě taková jako ta autorská úplně odpoutanost, radost. Při sledování filmu mi jsem naopak měl pocit, jako kdyby Jordan Peele už trochu cítil nějakou společenskou objednávku, že zkrátka se od něj očekává, že natočí žánrovku s twistem. A najednou ta lehkost i vlastně ty virtuózní práce s různýma žánrovýma polohama se pro mě vytrácela.
Pro mě taky strašně, strašně těžkopádný film, něčem těžký nohy, sociální komentář, naopak ty vidíš, tady se Šárku jako vlastně neshodnem. Já mám pocit, že on měl jako 67 nápadů, který všechny potřeboval do toho filmu narvat, žádnej nedokončil, to se možná blíží ty charakteristice filmu Westwood. Zkrátka napadá mě u toho strašně slovo přešpekulovaný. Člověk, který je nepochybně nesmírně inteligentní, líbí se mi, jak má ten komický background, který tady několikrát jako vtipně prosvitne a zároveň dokáže pracovat s těma hororovými žánrovými tropama. Ale tady si myslím, že se mu ten celý tvar vlastně hrozně rozveznul pod rukama.
Hele, možná tomu filmu nejvíc škodí prostě to, že to je film Jordana Peela. Jako, no. Kdyby tam nebyla ta spojitost s tímhletím autorem, tak dost možná bychom ten film hodnotili mnohem líp. Já jsem četla i kritiky, které vytvářely paralely mezi tou situací, v které je Jordan Peele teď a mezi situací našeho oblíbeného režiséra Paula Thomase Andersona. Ano. Ve chvíli, kdy byl napětě očekávaný jeho druhý film.
Syndrom druhého filmu, přesně.
Přesně po Hříšných nocích najednou přišla Magnolia, taky vlastně takový jako velmi rozsochatý, velmi ambiciózní film, který vlastně řada lidí nevěděla, co si s ním má tak docela počít.
Epická ambice zatím strašná, která jakoby trošku lámala vás.
To je tady vlastně trochu podobný. Pro mě není problém ani tak, že bych tam neviděl tu sociální metaforu. Pro mě je ta sociální metafora v něčem strašně mátožná, strašně vágní a bohužel místama, když začne být vágní zajímavým způsobem. To znamená, kdy mě ta metafora toho paralelního světa, asi se dostaneme ještě blíž k popisu těch dějových elementů, ale ve chvíli ta metafora toho fantomatického světa začíná být zajímavá, tak najednou Píl jako kdyby cítil nutnost vysvětlit a zase jako velmi žánrovýma prostředkama, to znamená jakousi metaforu experimentu a najednou to dovysvětlování tomu právě bere tu sociální relevanci, takže pro mě z toho zůstává taková trochu rozpačitá pachuť, zatímco Get Out vlastně operoval na takým volným poli asociací, tak tady pro mě se jako mísí doslovnost a naopak jako podezřelá vágnost až nedomyšlenost místama. Možná jsem jenom něco špatně pochopil, ale ten pocit jsem z toho prostě měl.
Hele, kucí, ono se s váma docela dost těžko polemizuje, jo? protože obhajovat tady ten film samozřejmě chce, aby jsme se bavili o těch jako jednotlivostech a to prostě zase tak docela nemůžem, protože bychom spoilovali.
A tak částečně
prostě...
můžem.
Ne, no. ne, to já nedovolím.
Šarka nedovolí. Tak Šarka
nedovolí. Nedovolím.
Je tady třetí vstup, už nedovolím.
Přesně tak a zatáhnu brzdu a nic takovýho. Protože prostě spoilovat se jako nedá v tomhle případě, ale myslím si, že jde o stejně dobře prokomponovaný tvar, jako v případě filmu Uteč, který se nám vlastně vyjeví zpětně, až když jako zjistíme, co teda vlastně celou tu dobu sledujeme. A myslím si, že se nám to kolikrát jako odhalí až třeba na to druhý sledování.
Ty paralelní světy už od Petra Václava, já to jako mám rád, ale zatímco ty twisty v Get Out mi přišly jako velmi organický a opravdu neprostávali tu překvapivost pod eugenickou rovinou tam. Tak tady mám pocit, že ta jako závěrečná pointa, šamalanovský twist zdánlivě je něčím jako odhadnutelný, jako když se člověk pozorně dívá v prvních 25 minutách, a to já nejsem člověk, který by věci tohoto typu docházely nějak extra rychle, protože se rád nechám tím filmem hodně pohltit a extra na tím nepřemýšlet, ale tady je ten film, který po nás žádá permanentně jakoby vlastně přehodnocovat. Koukáme se na nějakou zbytnilou alegorii a musíme věnovat péči každému jako detailu, nebo se můžeme nechat taky trošku někdy uníst. Pro mě tam není jako space, nějaký místo na nadechnutí. On směřuje jakoby tak precizně od scéně ke scéně, až z toho uniká jakýkoliv život. To je jako další můj problém s tím filmem. A vlastně paralelní jako pocit toho je, že já se u toho vlastně čím zoufale nudím. Ten film pro mě nemá takový ten intenzivní tah, který mě v tom Get Out jako čapnul a nemohl jsem z něj fakt utíct.
Já bych možná ten žánrový aspekt, v čem to funguje nebo nefunguje jako žánrovka, probral dalším vstupu.
Tak jo, tak za chvilku. Dáme si Tieru Wack, je moje oblíbená 23-letá raperka a její nový track, udělaný pro tento pořad, jmenuje se Clones. Jedno z nejoriginálnějších jmen na současné hopové scéně, Tiera Wack a jí Kloni. Takovými fantomatickými klony jsou i spoluhrdinové filmu My. Vítko, možná bychom mohli trochu naznačit víc, o čem ten film samotný je.
Já jsem přemýšlel, jak to nejlíp popsat. Pro mě je to zvláštní směsice home invasion filmu. Takový ten klasický model, že rodina je navštívená nezvanými návštěvníky, kteří začnou terorizovat.
Což je mimochodem taký moment, kdy to trošku začíná padat. Na tom se myslím, ty americký kritiky vzácně shodují, ty kritičtější, že v momentě, kdy se z toho stává ten invasion jako očividný, obvious jako model, tak malinko to jde dolů. Teda.
Ale zároveň vlastně Jordan Peele a tady prostě oceňuju to, že je to člověk, který o hororu uvažuje v takový té metarovině. On je prostě schopný vzít známý věci, zkombinovat je v poměrně originálním poměru. Ten motiv těch návštěvníků je v něčem směsicí věcí, které známe ze zombie filmů, a taková ta odvrácená strana, ta stínová strana společnosti, která přichází na světlo světa, zároveň pochopitelně zloděj lidských těl, protože můžeme říct, že ta home invasion spočívá v tom, že přichází zrcadlové odrazy nás samotných. Pro mě ale přesně v této chvíli začíná ten problém s tou metaforou, protože když se vlastně snažím dobrat, kam Jordan Peele odkazuje a jakou formu metafory o současné společnosti tohle to má vytvářet, tak se ocitám na takovým jako nejistým poli, kde se ty výklady neustále mění a žádný pro mě vlastně v tom filmu nebyl uspokojivý a nedal mi ani to metaforické uspokojení, ale ani to žánrové uspokojení, a v tom asi mě mi zklamalo nejvíc.
Ten rasový a třídní model, který on tam jakoby rozevírá, by mohl být potenciálně strašně inspirativní, ale myslím si, že jako ta ambice, že se to pod ní jako vlastně zoufale prohýbá. Nakonec jsou pro mě nejvýraznější z toho filmu věci, které se týkají jako třeba těla jako takového. Tím myslím, že když se objeví ty zrcadlové odrazy, tak vlastně hlavní hrdina Abraham, teda Abrahamový odraz toho hlavního hrdiny, je v něčem trošku jako vyšší, něčím pokroucenější, stačí jenom trošku delší plnovou, trošku jinak přivřený oči. A myslím, zajímavá práce s tím, jak aby ty lidi působili jako stejný a jiný zároveň. Hmm. Vůbec jako stejný a jiný je pro mě nějaký jako, nějaká polarita, s kterou on pracuje v začátku velmi dobře, ale úplně mi to na ten jako silný zážitek nestačilo.
Šarko, co pro tebe tady ta metafora?
No, ta práce s tělem a vůbec jakoby s vizuálem lidského těla, s takovou tou hodně jako zkroucenou, křečovitou fyzičností, to si myslím, že to je věc, v který je Jordan Peele jako strašně silnej. Já sama za sebe jsem byla jako nadšená třeba z toho, že ta finální, ta Final Girl Revenge, ta, mm-hmm. ten jako poslední souboj je vlastně udělaný v režimu jako baletní scény, takže se odkazujeme zase někam jako k Černý labuti a tak dále, jako velmi, velmi estetizovaná věc. A co se týče tématu té rasy, já ho tady vidím spíš jako kontextově, jo? Ne, že by ho ten film až tak jakoby otevřeně mm-hmm. řešil jako v případě filmu Uteč, myslím si, že tenhle ten film spíš jako se snaží o to, aby jsme vlastně tolik neřešili, že ty protagonisti vlastně jsou Afroameričané. Mm-hmm. A i to je vlastně, jako si myslím, docela jako politický statement svým způsobem, protože colorblind casting, barvoslepý casting jako není běžná praxe, ale je to něco, co jako k čemu dochází, když prostě někdo má jako dobrou náladu udělat nějaký dobrý skutek. Jako, jo. Ne běžná praxe při obsazování. A určitě jako sílou toho filmu je Lupita Nyong'o v hlavní roli, kterou jsme vlastně od filmu 12 let v řetězech jako neviděli v takhle výživný materiál.
Ale a my i k ní máme vlastně trošku ambivalentní vztah. Jako vlastně pro mě ona je vždycky na hranici takového lehkého přehrávání. Já jsem na to jako strašně citlivý. Tam, kde v Get Out byly ty výkony úplně milimetrový, užíval jsem si to fantastické přepínání. Vzpomínám, teda musím říct, že teda Afroameričani, především teda v těch rolích, pro mě jako neznámí herci, vybavuju si ty zmanipulovaní vlastně. To bylo naprosto neuvěřitelné, jak on dokázal pracovat s modulací hlasu, s jejich výrazy, pak jako na detail. Tady se snaží něco podobného zase. Jsou tam všechny ty jako podivné pazvuky a
mručení,
tyhle ty so many layers, to já na něm strašně oceňu. Lupita Nyong'o pro mě vždycky na hranici takového mírného afektu, že je to tak trošku překvapivý, tak trošku vtipný, tak trošku jako trapný. Já se o tom mám tendence lehonce ošívat.
Já jsem zároveň tomu rasovému aspektu, to je docela zajímavá věc. On už tím prvním titulkem, který hovoří o těch podzemních chodbách pod Amerikou, samozřejmě vlastně vytvoří tady ten základ pro to čtení, protože všichni se asi baví Underground Railway. Ale líbí se mi, jak to vlastně podvrací tohleto čtení. Napřed máte pocit, že se vrací zrcadlové odrazy jenom u středních hrdinů. Pak zjistíte, že problém je trochu širšího charakteru a že vlastně potírá, že to je možná spíš jako komentář k nějaký jako sociální situaci, než k situaci rasový. Takže v tomhle tom se mi zdá, že jako poměrně obstál, ale prostě trvám na tom, že pro mě je to celý tak jako zvláštně vágní a potom v té snaze to doříct, dá tomu nějaký završení, jako vysvětlení, kde se teda vzal tento stínový svět, tak vlastně pro mě zůstává trošku pachuť takových jako konstrukcí nadměrnej.
Doufám, že ty lidi cítí, jak je osvěžující, jak se tady krásně nesouhlasí dneska. Je to osvěžující i pro mě, musím říct.
Mě to taky pomáhá, ale nesmíme to dělat moc často. Ne. Já mám rád zase, když se mušně souhlasí.
Jo, já na jedný vlně, když se to nese ten soulad, jako harmonie.
Já už jdu ten manspreading zase, už mi to zase, už mi to jde od sebe.
Ale ještě mi začínají ujíždět nohy.
Ano, na web kameře čísla 3 můžete vidět všechno podstatné.
To je pod stolem, jo?
To je pod stolem, ano. Takže pojďme na další track, asi Šlomo, Rock Music, a pak už se vrhneme na filmy k Febiofestu. Myslím si, že můžeme nalákat na poměrně silnou sestavu. Nový snímek Eskriga Zálera, tady já teda uvidím až dneska večer, ale víte, už ho naštěstí viděl. Nový film Markuse Schleinzera, což je tvůrce filmu Michal, ten k tomu se dostaneme. No, velký oblíbenec, tomu jsme nevěřili, jak se ten film jmenuje, Šárko?
Angelo.
Angelo.
Angelo mutuje teda.
A vůbec musíme říct, že to je dneska takový jako s tou Šárkou takový vlastně nejenom jako odkytý, ale velký jako high life, jo. Cítím se opravdu, že to je jako až kosmický.
Ne,
tady Petencem někdo.
No, určitě schovaný. To je taky velký neherec, ale potom si řekneme víc ještě. Šlomo, Rock Music. To je pro tebe, Vítku.
Claire Denis, Postrach okolí.
Těžko popsatelné rozkoše, nevyslovitelné slasti. Já tomu říkám, že mají rozvinutou lásky kulturu, sexy kulturu. Kdy se popíjí afrodiziakální nápoje, kdy se pojídají jedlé květy a kdy při milování žena rozkvétá jako květ a vy dosahujete nejvyšších kosmických sil. Žena je zástupkyní krásy.
No je.
Pořád ještě.
Pořád je s námi.
Pořád nejsme úplně přesvědčení.
Ne, úplně ne. Rozvinutá lásky kultura pochopitelně pokračuje v Čelistech na Radio Wave, Aleš Vítek a Šárka dneska, nezdá se vám to, i když možná trochu jo. Fantomový svět žije. Máme tady průlet Febiofestem, nejzajímavější tituly, které odběhly a možná některé ještě odběhnou, aspoň v rámci pražské části. První, na který jsme už před chvilkou upozornili, se jmenuje Angelo, nebo Angelo, je to Angelo?
Já právě teďka jsem se nad tím zamyslela, jestli to budeme číst po rakousku nebo po anglicku.
U nás po rakousku, ale u nás ve sklepě tady.
Šáci jsou blbci,
to je taky blbec.
Nevadí. Ander, jsi Angelo.
Tak, je to Angelo. Markus Schleinzer je tvůrce, kterého jsem se po filmu Michal bál, že už o něm neuslyšíme, protože podle mě je to naprosto vynikající film, který soutěžil na festivalu v Cannes, ale francouzská a americká kritika k němu přistoupila značně prudérně, že?
Tenhle ten castingový režisér, který spolupracoval mimo jiné s Michalem Hanekem, si myslím, že ve svém debutu udělal něco, co tak trochu předběhlo svoji dobu, kdyby se tenhle ten portrét vztahu mezi uneseným dítětem a jeho únoscem objevil dneska, v čase, kdy se diskutuje kolem Leaving Neverland a podobně, tak jsem přesvědčený, že Schleinzer je za největšího vlastně jako průkopníka a odvážného režiséra, který prostě otevírá aktuální téma. Tehdy se zdálo, že šláp do jako tabuizovaného prostoru, který spousta lidí vlastně odmítalo brát na vědomí.
Pro mě tu nesmírně úspornou, precizní, až jako úchylně precizní teda jako režii vyhodnotilo jako exploataci. Do dneška to nechám, možná to použití skvělého songu od Bonnie M.
Ano, a zároveň vlastně ho vyhodnocovali jako, že je to zkrátka jenom copycat Michala Hanekeho, což to nebyla pravda. To myslím, že Schleinzer přišel s jiným přístupem, bylo to neobyčejně svěží a fakt mě mrzí, že zkrátka byl zřejmě trošku rychlejší, než měl být s tím filmem.
A pak jsem se trošku vyděsil, když jsem viděl, že jeho nový film po x letech je historické drama, inspirované životem Angela Solimana, člověka, který žil v 18. století na Vídeňském dvoře. Říkal jsem si, to byl takový escape, nějaký jako únik od toho, co mu vlastně jde, ale už teď vidím, že se Šárka tváří úplně jinak a že uslyšíme dobré zprávy. Tak co Angelo?
Angelo je takovej rakousky přísnej, klinický, ale suše ironický film o třech aktech, dětství, dospělost a stáří a smrt. Mm-hmm. Angela Solimana, ten film je založený na motivech skutečného příběhu Afričana zavlečeného do Evropy v dětském věku, který byl potom vychovaný vlastně pro potichu toho rakouského vídeňského dvora. Moc se o tom člověku neví, takže i když je to docela jako známý příběh nebo jako objevuje se v těch historických rakouských pojednáních. A ten režisér Markus Schleinzer musel hodně dohledávat a domýšlet a nakonec je z toho právě hodně, hodně netradiční historický film, který staví přímý paralely k současnosti nejenom skrz ten příběh, ale i skrz dekorace, kde například prolog a epilog toho filmu se odehrává v nějakém současném skladišti pod zářivkama. Aha. aklimatizačníma rourama a skrz kostýmy, jo, kdy ty kostýmy se vlastně podobají spíš jako oděvům, který nosíme dneska, rozhodně to není žádný jako historický šustění brokátem.
Něco od Westwood, malinko nějaký punkovější nátrh nějaký,
jo, cítili bychom to.
Kožený bundy vidím.
Kožený bundy jsou tam jeden z výrazných vizuálních motivů.
No a dá se o tom říct ještě něco dalšího specifického?
Ten Angelo tam vystupuje vlastně jako taková prázdná postava, kterou oživuje až pohled ostatních, protože on se mezi těma aristokratama vlastně dovede strašně dobře pohybovat, on nasál jejich zvyky a způsoby a vystupování. A zároveň vlastně obratně stělesňuje ty jejich představy o Africe, kterou vlastně on sám neznal a kterou vlastně potom poznával až skrz zase evropský vyobrazení.
Takže tu podvratnost se Šlencovi tam podařilo dostat i tentokrát zase trošku jako v jiném modelu.
Přesně tak, jde to spíš po té vizuální stránce, jde to spíš na rovině stylu. Ta kamera v tomhletom filmu si drží tu svoji akademickou distanci a zároveň je strašně neúprosná. Podobně asi jako když si Evropani vytvářeli ty svoje exotické muzeální sbírky těch mrtvých zvířat od papoušků přes masky až po lidi. A ten film je i zajímavě vyprávěný, protože ten poslední, ten třetí akt, v něm ten hrdina vlastně docela záhy zemře a my vidíme většinu té třetí části jako postmortem de facto. Co se s tím člověkem stalo po smrti?
Takže nebudou spoilery.
No, docela dobrý dramaturgicky tak, ale to Šárka ví, že už ten film nikdo neuvidí.
To je pravda.
Dobrý, pěkný, děkujem za to. Dáme si track s názvem Jailbreak do Tesla. Film je o Nikolu Teslovi, ty prý budou na Febefestu zase až příští rok, se rozbije trošičku. Celá sekce. Chtěla by si vidět celou sekci o Nikolu Teslovi, Šárko? Fascinuje tě jeho bytost. Například stvárnění Davidem Bowiem ve filmu Dokonalý trik.
Ale totálně. Jako...
Nevadí, chci to rozmyslit odpovědětím, jo?
Ano, budu přemýšlet.
Ty a Nikola Tesla, téma příštího dílu.
Jak hluboko ta Šárka Tesla.
No, úplně. Tesat, všechno, co říká. Tesat. Zvedá ten díl. Fuck it, jailbreak the Tesla. Injured the reserve. Fuck it, jailbreak the Tesla. Fuck around, get ghost, and I make pořádný smyky po hlavách. Injury Reserve nás svým soundem i názvem připravili na to, že se budeme bavit o novém snímku S. Craiga Zahlera. Pro mě jednoho z nejlepších režisérů současné Ameriky, jedno z největších objevů od Dob Tarantina. Připomeneme jeho snímky Bone Tomahawk, nevím, jak se to mluvilo v češtině, Tesák a něco.
Kostěný Tomahawk, ne, kurzáne.
Ne, no, Bílej Tesák, to je vlastně jiný film, ale především jeho fenomenální snímek Brawl in Cell Block 99.
Neboli Block 99.
Kde lidský vykřičník Vince Vaughn opravdu masivně nakládal. A Vince Vaughn se po boku Mela Gibsona objevuje i zde. Co to je za zvuky? Nikomu zvoní telefon.
Mě zase...
Volá ti Craig Zahler?
Já mám mod nerušit a neustále mě ten telefon ruší. Budu si stěžovat.
Šárko, ty mu voláš? Neblbni. Neblbni mi tady.
Mě už nikdo nevolá.
Tak pojď Vítku, 2:40. Ustál to, Craig?
Ustál, byť samozřejmě na rozdíl od bloku 99, který byl takový jako hypnotický monolit, který vás stáhnul v první vteřině a nepustil vás ven až do brutálního finále. Tady je to přeci jenom trošku cítit ten čas. Je to velmi specifická variace na policejní romanci lomeno heist. Něco, co prostě Craig Zahler umí jako žádný jiný režisér. On si tyhle ty žánry veme a dá jim takový jako zvláštní záhyb. Máte najednou pocit, že sledujete něco, co je sice realistický, třeba ve vyobrazení násilí, ve vyobrazení lidských vztahů, ale zároveň se to odehrává v jakýsi paralelní realitě, což je vlastně případ i bloku 99, kde to vězení najednou připomíná jako spíš metaforický prostor, nějakou jako vyprázněnou lidskou mysl.
Řekli Dantovo peklo, ovšem s maximální ostrahou, jo, na tom trvám.
Tady se to vlastně vrací, je to taková minimalistická historka zasazená do neurčitýho prostoru do města Bulvark, sleduje dva policisty, kteří se ocitnou po takovým excesu služebním mimo službu a zapletou se do velmi brutálního heistu. A vlastně celý ten film je takovým jako procedurálním sledováním cesty těch policistů, kteří pronásledují pachatele a zároveň se pořád víc a víc zaplítají do světa, který je na špatné straně. Ve filmech Craiga Zahlera to není, že by postava byla na špatné straně, pro něj prostě celý svět úplně zkrátka vykloubený, zbavený jakýchkoliv etických, morálních kategorií. Takže vlastně i všechny témata, které se tady vracejí, jaký jako rasový násilí, policejní násilí, tak Zahler má takový talent, že to tak jako zvláštně odpoutá od reality, nedává k tomu žádný jasný komentář, nechává vás existovat ve velmi nepříjemném, brutálním prostoru, ve kterým se dobrým lidem dějou strašné věci, který si nezaslouží přesně tak. A vlastně vnáší do toho takový zvláštní, jak bych řekl, jako Coenovský motiv jako osudovosti. Jemu se to daří právě ve scénách, kdy se i řekněme castingem, protože opět obsazuje Freda Melameda, Cy Abelmana ze Serious Mana.
Koukám i Jennifer Carpenter, všechno správně.
Přesně tak, obsazuje tyhle ty herce a jakoby přivolává ten zvláštní osudový moment, kdy máte pocit, že na tom plátně se děje něco, co je jakoby mimo dobro a zlo, že se prostě děje něco, co nečekáte. Vždycky vás dokáže zaskočit tím neobyčejně pomalým tempem, invenční práci s věcma, které jsou okoukaný, které jste viděli stokrát v policejních romancích. V tomhle případě třeba si můžete užívat Mela Gibsona, který hraje ve své poslední smrtonosné zbraně svým způsobem, ale je to zbraň s velmi pomalým jako zápalníkem. Opravdu to trvá, než vystřelí, a to trvání toho filmu na jednu stranu může budit dojem, že je vlastně až jako příliš, tentokrát, že to je až v něčem letargický, ale on si to vlastně dokáže obhájit v té stopáži, dokáže tomu dát dostatečně úderný konec a dokáže toho diváka dostatečně vtahnout do této jako zvláštní specifické metafory místa, ze kterého už veškerý dobro dávno vyvanulo oknem a zbývá jenom takový zvláštní shotgun safari.
No, těším se večer. Don Johnson taky u Dokýr, všechny ty emblémy z jeho předchozích filmů.
Zase křísí vlastně všechny tyhle ty mrtvoly herecký a dává jim úplně novou iskru.
Největší Klingon současné kinematografie. Dáme si Tylera Dardena, aspoň krátkej předěl, a zakončíme to s Claire Denis a Žárkou. Jo?
Uh-huh.
Tak jo.
To je taky Klingon, ta Claire Denis.
No, naprosto. Dlouho. Málo dotový. Krásná práce s ní vždycky. Zabavím iluze, dámy si hladce, podle plánu probíhá to hladce, autista z města, akustická atrakce, flash nebo fikce, zeptej se Lynče. Trošku filmových aluzí. V perníkovém rapu Tylera Dardena, a.k.a. Davida Štilipa. To ty substance, to vůbec před čárku nemůžeme vyslovit. Ona si užila svý prej.
Viděla, rozhodně.
Viděla perníkovou věž taky, myslím.
Viděla si to hodně nakladně, viď?
No.
Hráme v okladně ten poslední vstup?
Ne. Jo.
Jo? To by se ti líbila, věž?
Nebo v Brně.
Spíš to Kladno. Tam je nejlepší highlife, jsem slyšel. Samozřejmě ten název nového sci-fi dramatu renomované francouzské režisérky Claire Denis, na již Botrava, jsem odkazoval před chvíli, pro mě jeden z nejkrásnějších filmů. Bohužel její filmy posledních jako 10 let už přijímám s trochu jako menším potěšením. Co highlife, ta ambiciozní produkce s Robertem Pattinsonem a Juliette Binoche. Nestratila se v tom ambiciozním sci-fi tématu?
Já jsem se s Claire Denis setkala právě po docela dlouhý době, že já jsem si tady to desetiletí problematický odpustila a právě s Claire Denis se potkáváme vlastně až po nějaký dlouhý době. Myslím si, že poprvé od filmu Botrava, já bych řekla pravdu.
Tak to se udělala dobře.
A to jako pro mě to funguje, pro mě je to takovej, pro mě je High Life takovej astrálně epický film a zároveň jako hodně freudiánská věc, která ohledává nejrůznější tabu.
Laktační sci-fi teda, průkopnice nového žánru.
Ano, laktační sci-fi jsou tam, je tam ta velká trojka, laktace, ejakulace, masturbace, to všechno.
Já jsem rád, že tato slova konečně zazněla.
V tomhle pořadí.
V tomhle pořadí.
A v tomhletom pořadí,
přesně tak. Někoho jiného od nás teda.
A prostě je to sci-fi trošku v takovém, řekněme, je to takový potomek Vetřelce víc, kde prostě žádný jako fyzikální zákonitosti a nepravděpodobnosti ten film samozřejmě vůbec neřeší. Je to mnohem víc nějaký body horror, kde ukazuje člověka jako změť takových jako sexuálních pudů a kapajících otvorů a tak dále.
Mám pro si kůži.
Ale zároveň je to překvapivě něžný film. Jako není bezvýchodný, není tam úplně jako víra v lidstvo nebo ve společnost, ale v ty jednotlivce, v toho člověka, protože tam vidíme poměrně dlouhé záběry na Montyho, na toho hlavní postavu, kterou hraje Robert Pattinson jako milujícího otce. Ta posádka té lodi se nakonec vlastně, můžeme říct, aniž bychom spoilovali, zničí sama. Ale ten vztah otce a dcery, ta nutnost se o někoho postarat, to je to, co vlastně tu dvojici tady těch protagonistů drží při životě, a to si myslím, že to je takový jako optimistický lano, jako ven z té černý díry, odkud nás, kam nás ten
protáhne. Já musím dát slovo.
Krásně o tom rozpráváte.
No, nádherně to rozpráváš, opravdu.
Šárka, jsem se jenom snažil představit ten okamžik, kdy víru v lidstvo mi vrací Robert Pattinson. Byl to nejděsivější moment, který jsem dneska zažil, a to počítám i projekci filmu My. No. Co se dá dělat?
Nevadí.
I to se může stát.
Já děkuju Šárce, že pěstovala s náma dneska tu rozvinutou lásky kulturu na tolika rovinách. Doufám, že do čelistí zase někdy přijdeš.
Bylo to krásné,
jo?
Děkuji.
Výborně. Kdo to říká, kdo? To je ten, jak si o něm psal tu diplomku, ne? To je
on.
Jak se jmenuje?
To je on, Mého srdce šampion. Je to Oldřich
Nový. Je to Oldřich Nový, že? Ano. Yeah. Se budeme se někdy povinovat Oldřichovi intenzivně. Na závěr si samozřejmě dáme track od mého oblíbeného australského producenta Fluma a ten se jmenuje How to Build a Relationship. A právě o tomhle tématu, jak vybudovat funkční vztah, nám Šárka Kmitrková poví ve speciálním letním díle, už jsme se předdohodli. Bude to velká škola pro nás, pro všechny.
Přijde i Kristián.
Tak, buďte dobrý.
A hajde Janku.
Čau hlavy. Záběry na řadící páku, se těším. Men spreading, fuj, čau. Fuck is you talking about? I'm in the giving coffins out. I caught him at the coffee house. I made him walk.